Iš apaštalų darbų. Per apaštalų rankas darėsi žmonėse daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji vieningai rinkdavosi Saliamono stoginėje. Niekas kitas neišdrįsdavo prie jų prisidėti, žmonės juos labai gerbė. Ir nuolat augo būrys vyrų ir moterų, įtikėjusių viešpatį. Žmonės net į gatves neždavo ligonius ir ten guldydavo ant neštuvų bei lovų, kad Petrui praeinant pro šalį, bent jo šešėlis kristų ant gulinčiųjų. Taip pat iš aplinkinių miestelių daug žmonių keliaudavo į Jeruzalę, gabendami sergančius ir netirųjų dvasių varginamus, ir visi jie būdavo pagydomi. Tai Dievo žodis. Iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Aš, Jonas, jūsų brolis ir sielvarto, karalystės ir kantrybės bendrininkas Jėzuje, buvau saloje vardu Patmas dėl Dievo žodžio ir Jėzaus liudijimo. Aš turėjau dvasios pagavą viešpaties dieną, ir išgirdau savo už nugaros galingą balsą, tarsi trimitą bilojantį. Ką matai, surašyk į knygą ir pasiūsk 7 bažnyčioms Azijoje. Tuomet aš atsigrėžiau pažiūrėti balso, kalbėjusio su manimi, Ir atsigręžęs išvydau 7 aukso žibintuvus, o žibintuvo viduryje panašų į žmogaus sūnų, apsivilkusi ilgą tuniką ir persijuosusi per krūtinę aukso juostą. Jį išvydęs, aš puoliau jam po kojų, tarsi negyvas. Bet jis palietė mane savo dešinę ir prabilo: nebijok, aš esu pirmasis ir paskutinysis ir gyvasis. Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius ir turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus. Tad užrašyk, ką būsi regėjęs, kas yra ir kas turi vėliau įvykti. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Joną. Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo vidurį ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydė Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. O kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš 12 Tomo vadinamo dvinių nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme Viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir nedėsiu piršto vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms. Atsistojo vidurį ir prabilo: ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą: pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko: mano Viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam ir sako: tu įtikėjai, nes pamatėjai, palaiminti, kurie tiki nematė. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami vardan jo turėtumėte gyvenimą. Girdėjome Viešpaties žodį. Jūsų ekscelencija vyskupė, mėly ir brangus broliai seserys, gausiai sklidinoje katedroje ir šioje palaimintojo Teofiliaus koplyčioje susirinkusieji, malonus tikėjimo bendrakeleiviai Marijos radijo bangomis, šį vakarą širdimi esantis čia. Gailestingumo sekmadienis. Girdėjome nuostabius Evangelijos ir švento rašto žodžius, kurie skelbia ramybę ir parodo Kristų. Šiandieną pats šventasis raštas kviečia kiekvieną iš mūsų asmeniškai įsižiūrėti į tą, kuris buvo perdurtas. Kam? Kad pamatytume. Dėl ko? Kad atsilieptume. Į ką? Į kvietimą. Kokį? Nebebūti netikinčiais. Šis kvietimas galbūt šiek tiek gali keistai atrodyti sekmadienį bažnyčią peržengančio žmogaus sąmonėje. Šis kvietimas gali keistai skambėti kasdien maldą praktikuojančio žmogaus gyvenime. Šis kvietimas gali tapti kaip nesusipratimu tam, kuris pastovi yra šventovės erdvėjai. Kodėl Viešpats kviečia kiekvieną be išimties nebebūti netikinčiais? Dėl to, kad kiekvienas iš mūsų kasdien turime atnaujinti savo tikėjimą, neapsiprasti su tikėjimo tiesomis. Nes kaip ir adoracijoje mąstėme, meilė negali būti abstrakti filosofinė be kūne. Negalima tikėti Dievą be Kristaus. Kristaus be bažnyčios. Bažnyčios be Dievo tautos. Daugelis, net ir dažnai bažnyčią peržengiančių žmonių sąmonėje, yra labai gilios abejonės. Ar tikrai yra gyvenimas po mirties? Daugelis išgyvename gilias abejonės, ar tikrai bus mano kūno prisikėlimas iš numirusių. Mes dažnai netikime Dievo meilę, atleidimu. Juk kartais net ir maldas kalbančio žmogaus lūpose nuskamba verdiktas, mirdamas tau šito netleisiu. Kiekvienas iš mūsų. Ir ganytojas, ir kunigas, ir krikščionis. Turime būti iš naujo apvalyti iš savo netikėjimo. Į ką dar Viešpats šiandien kviečia? Kviesdamas tikėti, Viešpats kviečia gyventi. Paliesti Kristaus šoną, prisiliesti prie Dievo, pridėti pirštą prie gyvenimo, šiandien tavo pirštas prie gyvenimo. Pirmajame skaitinyje, jei jūs gerai įsiklausėte, nuskambėjo vienas labai subtilus krikščionio gyvenimo įvertinimas. Įdomu, ar mes prisimintume. Man šiandieną tas labai stipriai suskambėjo skaitant šventą raštą, nes ten buvo vienas sakinys, kuris tapo didžiausią įvertinimą teikiančią malonę krikščionims. Jie buvo visų gerbiami. Krikščionis buvo visų gerbiamas. Tas, kuris dar baimėje užsirakinęs duris ir užsakalęs langus. Tas, kuris pats abejoja ir dvejoja, atėjo, pasakė, prisikėlė, kiek rūpėšių pridėjo, kūno neradom. Išsivaikščiojo, o mes tikėjome išgelbės Izraelį, einu žvejoti. Kas leido žmonėse jausti pagarbą krikščionims? Jie savo patirtise, dvejonėse ir ieškojimuose buvo visiškai atsidavė Dievui. Jie buvo visų gerbiami. Jei bent šitą sakinį mes į šiandieną po 2000 metų krikščionis susigražintume į savo gyvenimus, jei būtume gerbi ne vien tik tai už tai, kad esame mamos ir tėčiai, kad dirbantis mums patikėtas tarnystės ir pareigas, visuomeninės pozicijas, bet kad būtume išgirstantis sakinį, aš tave gerbiu, nes tu tiki Dievą. Ir aš šiandien klausiu pats savęs, ar aš pats kaip kunigas, kaip Ričardas Doveika, esu girdėjęs pagarbą dėl to, ką ne kaip sakau, bet dėl to, kad tikiu. Ar tu girdėjai pagarbą savo iš kitų, kad esi krikščionis? O tuo tarpu mokiniai buvo užsirakinę duris dėl baimės. Taip. Baimė visuomet paralyžuoja gyvenimą. Baisi yra baimė. Baimė visuomet paralyžuoja gyvenimą. Nes kalbėti apie ateitį ir pradėti gyventi iš naujo yra sudėtinga, kai baimė egzistuoja gyvenime. Kalbėti apie ateitį ir pradėti gyventi įmanoma tik susitikus, atvėrus širdį ir pradėjus kalbėti. Šiandieną gailestingumo sekmadienį mes esame kviečiami išsivaduoti iš baimių. Jų turime visi – skausmo, ligos, kančios, vienatvės, mirties, nereikalingumo, atstumimo. Bet nepamirškim šito sakinio – baimė paralyžuoja gyvenimą. Mokiniai buvo išsilakstę. Visi jį paliko. Tikriausiai reikėtų sakyti, kad buvo nebeįmanoma rasti mažiau patikimų žmonių, kaip tą išsigandusi grupelį. Bet būtent pas juos ateina prisikėlęs Viešpats. Pirmoji bendruomenė buvo bendruomenė, kurioje neįmanoma buvo gerai jaustis. Buvo užrakintos ne tik durys, bet ir langai užkalti, todėl stygo oro. Ir atrodė, kad ten alsuojama vien skausmu. Taip. Mes kartais girdime, kad mūsų bažnyčios yra tarsi skausmo klinikos, kurios negydo skausmą, bet plėšo žaizdas. Tu nusidėjėlis, klaupkis atgailauk. Kam eiti į bažnyčią, ten tik apie kryžių skausmą ir kančią kalbą. Yra žmonių, kurie tiesiog yra įsimylėję į savo į skausmą. Jiems patinka, kad jų gyvenime alsuoja skausmas. Mes galime net sutikti žmonių, kurie labai norėtų, jog Velykų rytą po prisikėlimo mišių būtų sugiedotas Viešpaties angelas už visus mirusiuosius. Skausmo. Alsuojama tikėjimo patirtis. Bet ne. Mes šiandien žinome, kad didžiulė pagunda būti uždaryta, įsižiūrėjusi tik į save bendruomenę, nesugebančia atsiverti niekam išskyrus nuosavą skausmą. Dėl to reikėjo gydytojo. Todėl tą užrakintą kambarį ir ateina Jėzus. Įdomiai ateina. Jis nepasirodė virš mokinių. Jis nepasirodė kaip miražas iš tolo. Bet atėjo ir atsistojo jų tarpe, jų skausme, jų pasimetime. Per uždarytas duris ir užkaltus langus, kai stinga oro ir alsuojamas skausmu, į ten jis ateina. Nes ateina į žmogiškų santykių gelmę. Ateina tam, kad jinai sukurtų gyvenimą. Aš tau sakau, tu dar šiandien su manim būsi rojuje. Moterė, niekas tavęs nepasmerkė. Ir aš nepasmerksiu. Kelkis, eik, gyvenk. Iki kiek Viešpatie reikia atleisti? Iki 7 kartų. Ne, brolyti. Iki 77 kartų. Dievas ateina į mano skausmą, kad sukurtų gyvenimą. Ateina ir viduryje atsistoja. Jis mokytojų mokytojas, leisdamas suprasti, kaip įmanoma pataisyti savo gyvenimus. Būtent, pataisyti gyvenimus. Jo metodas yra nepasiūlyti tobulą idealą, nepabrėžti, kaip esame labai nutolę nuo Dievo sumanimo, bet paraginti. Norint pataisyti savo gyvenimą, reikia priimti Dievo paraginimą kam? Judėti pirmin, kelkis, eik, gyvenk. Visiems pasidavusiems baimė jis dovanoja ramybę. Netikintiems siūlo dar vieną progą. Raginamas pažvelgti į žaizdas, įdėti į jas pirštą. Šiandien yra apsinuoginusio Dievo diena. Dievas nusimeta visus drabužius prieš žmogų. Tomai, paliesk, įsižiūrėk, įdėk, įsiklausyk. Jis ragina mus ir drąsina mus gyventi. Ragina pradėti ir parodo pirmo žingsnio galimybę. Visi, bet kurioje situacijoje, mes galime atrasti drąsos padaryti pirmą žingsnį. Ir šiandien yra šio žingsnio diena. Įdomus Tomas. Labai įdomus. Kartais jame galime atpažinti save, kartais atpažinti kaimyną. Bet Tomas labai elgiasi logiškai. Jis nori kažkokiu tai garantijų. Bet labai keistai, jis nori garantijų su Dievu. Kai mes esam perėję daugybę etapų, kažkada į savo gyvenimo centrą mes statėme pasirinkimo ir elgesio kriterijus nuodėmė arba dorybė. Šviesa arba tamsa. Gera ar negera. Balta ar juoda. Bet šiandienos visuomenė į savo pasirinkimų centrą stato labai keistą žodį – naudinga ar nenaudinga. Jeigu naudinga, tai bus ir moralu, ir leistina, ir reikalinga, ir išganinga. Bet jeigu nenaudinga, iki mirties aš to vis tiek neatleisiu. Tu postringok man apie tą gailestingumą nuo ryto iki vakaro, nes man nenaudinga tau atleisti. Tomas, labai įdomi asmenybė. Kokią mes galime šio išmokti pamoką? Jis yra abejodamas savo pačių brangiausių žmonių liudijimų. Nepasitraukė nuo jų, bet liko kartu su jais. Ir apaštalai, kurie liko nustebinti Tomo užsispyrimu, jo neatstūmė. Įdomus dalykai. Šis sakinys visuomet manyje sukelia savotišką šypsną, žvelgiant, kaip metų bėgyje tie, kurie beveik niekada neperžengė bažnyčios slenksčio, bažnyčioje įvykusių nepatogumų, sukrėtimų, prasprogusių pulinių ir skaudulio akivaizdoj, demonstratyviai mėtosi išėjimo iš bažnyčios pareiškimų lapeliais. Man su šitais nebepakeliui, žemas lygis. Ir jie pasitraukė. Tomas ne. Ir apaštalai jo neatstūmė. Tai pavyzdys mums visiems. Atsiradus abejonėms, susikloščius sunkioms situacijoms, kai klaidos atima drąsą, mes neturime pasitraukti nei nuo vyskupų, nei nuo kunigų, nei nuo bažnyčios. Mes negalime atsiriboti nuo viso to, kas atrodo nepriimtina, bet likti kartu su kitais ir pasakyti ne, yra kita galimybė, kitas žingsnis. Mes neturime pavargti klausti, teirautis, ieškoti vidinės šviesos, nes galiausiai ją atrandam ir sulaukiam ištikimybę. Tai turbūt būtų gražiausias šio gailestingumo sekmadienio vaisius. Ištikimybė tikėjimui, bendruomeniai, ganytojui. Ištikimybė savo sąžinį ir savo sielai. Palaiminti, kurie tiki nematė. ir mes didžiuojamės šią dovaną. Lengva patikėti Dievu, kai viskas sekasi gerai. Bet kartais dingsta mūsų ištikimybė, kai atrodo, kad iš po kojų pradingsta žemė. Kai nebegalime pasitikėti tais, kuriais pasitikėjome iki tol, kai pajutome savo pačių menkumą. Tomas, kuris nemėgino slėpti savo tikėjimo abejonių, atsidūręs prieš prisikėlusį, apsinuoginusį Dievą, nieko daugiau nebetroško. Tiesiog pasakė, mano viešpats, mano Dievas. Mano tai reiškia toks kaip oras, be kurio negyventume, kaip širdis, kuriai sustojus mirštama. Gyvasis mano Dievas yra mano bičiulis, jis teikia jėgų, nušviečia kelią, tiesia savo žaizdotas rankas, kad jose galėčiau palisėti, atsigauti, rasčiau drąsos tolesnei kelioniai, nes šis galestingumo sekmanis yra liūdimas, kad mes priklausome nemirusiam, neapverktam, nepalaidotam Dievui, bet gyvajam Dievui. Tas, kuris yra mano viešpats ir mano Dievas. Jam išpažinkime savo tikėjimą.